Dum la conservistae laboroi de decoratia crado en la vestiblo de la urbodomo en Gdansko, sub la tavoloi de nigra farbo estis malkovrita originala plurcolora policromiajo el 1683 jaro. La forigo de la farbo helpe de lasero dauris duonan jaron. La ornama crado estas unu el malmultaj elementoj de iam pompa vestiblo, kiujn konsumis incendio dum bataloj por Gdansko en 1945. La originala policromiajo, kiun fine de la deksepa jarcento oni dekoraciis per fajna krado, distingiĝas per pentrista majstreco. Dank al ĝi, la plataj figuroj de kimero kaj cervo, floroj kaj folioj ricevis la iluzion de la tria dimensio. Ĝi egalrangas al similaj ĉispecaj ornamaĵoj el la suda Germanio kaj Aŭstrio. Sur la krado mem, ĉe okaze, estis malkovrita la forĝista monogramo ISO aŭ SOI, kaj ĉe ĝia pinto la blazono de Gdansko kaj la dato 1683, kiu signifas la jaron, en kiu estis finfarita la ornama elemento.